ዛዕባ ሎሚ ኣብዚ ቕነ ኸዛርቡ ዝቐነዩ ጉዳያት ኣብ ማዕከናት ዜናን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ክወሃቦም ዝቐነዩ ትንታነታትን ከምኡውን ናብ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዝለኣኹ ሚዛናዊ ጽሑፋት ዝቐርብሉ መደብ እዩ።
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣተኩረ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ኣዋጅ ህጹጽ እዋንን ኣብ ካልኦት መዳያት እቲ ሃገር ዘስዓቦ ክሳራታትን ክንድህዝስ ኢና። ዝሓለፈ ሶኒ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ካብ ዝውወጅ ንድሓር ዝተኣስሩ ኣሳት 2,000 ሰባት ተፈቲሖም ክብላ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ኣቃሊሐን። ብመሰረት መደበር ዜና ፋና እዞም ኣብቲ ናዋርሒ ዝቐጸለ ኣብ ገሊኡ ጠንቁሞት ብዙሓት ሰባት ዝኾነ ህዝባዊ ኣድማታት ጸረ መንግስቲ ተሳቲፎም ወይ ኢድ ነይርዎም ዝተባህሉ ሰባት ድሕሪ ዝተዋሃቦም ኣገልግሎታት ተሃድሶን ምኽርን ነጻ ተለቒቖም። ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ስራጅ ፈገሳ ከም ዝገለጾ ኣብቶም ዝተኻየዱ ዕግርግራት ኢድ ነይርዎም ተባሂሉ ዝተኣመነሎም ሰባት ብሰላም ንመንግስቲ ኢዶም ይህቡ ኣለዉ። ዝሓለፈ ሰንበት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሚኒስተር ድሕሪ እቲ ኣዋጅ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ሰፊኑኣሎ ድሕሪ ምባል እቲ ን10 መዓልትታት ዝተዋህበ ናይ ምሕረት ዕድል ተጠቒሞም ኢዶም ዝህቡ ዘለዉ ሰባት ቁፅሮም 50 በፂሑ ኣሎ ይብል። ንግዳዊ ትካላትን ፋብሪካታትን ናብ ንቡር ንጥፈታትን ተመሊሰን ኣለዋ። ሰባት እውን መዓልታዊ ህወቶም ናብቲ ዝነበሮ ተመሊሱሎ ክብል ድማ ሚኒስተር ዜና ነበር ጌታቸው ረዳ ብተመሳሳሊ መግለጺ ሂቡ። እዚ ሓደስቲ ምዕባለታት ዝመጽእ ዘሎ ገምጋም ፍርዲ ጽልዋን ኣድማዕነትን ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ኣብ ዝወሃበሉ ዘሎ እዋን እዩ። ብመሰረት መግለጺታት ላዕለዎት ሚኒስትራት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን እቲ ዝተዓለመሉ ሽቶ ዝወቅዕ ዘሎ ይመስል። ውሽጣዊ ኩነታት ምስ ምእሳር እቶም ኣብቲ ተቃውሞታት መሪሕነት ኣለዎም ዝበሃሉ ዝተፈላለየ እጃም ዘለዎም ወይ ዕንወታት ይኹን ምቅጻል ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ ትካላትን ፋብሪካታትን ብቐጥታ ፈጺሞም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሰባት ኣብ ተዛማዲ ርግኣት በጺሑ ዘሎ ይመስል። እቲ ቀዳማይ ሳዕብን ግዜያዊ ክሳራ ኮይኑ ኣብ መንጎ መንግስትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ሃገራውን ኣህጉራውን ትካላት ዝፍጠር ዘይምስምማዕን ምንቕቓፍን እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኖርዌይ ቦርግ ብረንደ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተራኺቡ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ከም ዘሸቐሎ ገሊጹሉ። ተዓዛቢ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለጺ እቶም ንሰብ መዚ ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ህጹጽ ግዜ ከተግብርዎም ተዋሂቦሞም ዘለዉ መምርሒታት ሰፋሕትን ንጹራትን ብዘይምዃኖም ምጥሓስን ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላትን ክስዕቡ እዮም ክብል ኣጠንቂቑ። መንግስቲ ግን ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ዕግርግራትን ተቃውሞታትን በቲ ዝተለምደ ሕግታት ክረጋጋእ ስለ ዘይከኣል ኢና ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ዝኣወጅና ኣብ ተግባር ዝጸንሐሉ እዋን ከኣ ንዝተወሰነ ግዜ ጥራዩ ብምባል ክማጎት ድሕሪ ምጽናሕ ምዕባለታት የምጽእ ከም ዘሎ ንምርኣይ ብርእሰ ተኣማንነት ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ብምውጻእ ብላዕለዎት ሓለፍትን ሚኒስተራትን ኣቢሉ መግለጺታት ክህብ ይርአ ኣሎ። ኣብ ርእሲ እዚ ተኣማንነት ህዝብን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ንምምላስ ይመስል መንግስቲ ኣብ ግዜ ህጹጽ እዋን ንዝፍጸሙ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰል እትከታተል ነጻ ቦርድ ከም ዘቖመን ስራሓ ከም ዝጀመረትን ዝሓለፈ ሰንበት ዘፍለጠ። ኣብቲ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሐሉ ዝጸንሐ ኩናት ኣንጻር ብደገ ይካየዳሎ ንዝበሎ ናይ ሓበሬታ መጥካዕቲ ርክብ ኣብ መንጎ ውሽጣዊ ተቃወምትን ኣብ ደገ ዘለዉ መሰልቶምን ብምሉእ ኢንተርነትን ማሕበራዊ መድረኽን ብምዕጻው በቲኸዮ ይብል። ኣብዚ ብመሰረቱ ዝተጐድኡ ህዝብን ንግዳዊ ትካላትን ምዃኖም ብብዝሒ ይነገር እኳ እንተሃለወ ብመንጽር ገንዘባዊ ክሳራ ግን ዝተዋሃበ ቁጽሪ የለን። እንተ ኣብ ኩነታት ጸጥታ ግን ብመሰረትቶም ብመንግስቲ ዝወፁ ዘሎ መግለጺታት ርኢኻ ከም ዝተዓወተ እዩ ዝግለጽ። ብወገን ኣብ ደገ ዘለዉ ተቃውምቲ ዲያስፖራ ግን እቲ ኩነታት ጸቕጢ ጭቆናን ማእሰርትን ይቕጽል ከም ዘሎ ይሕብሩ። እንተኾነ ግን እቲ ተቃውሞታት ዝተማእከለን ሓድነት ዘለዎን ስለ ዘይኮነን ንቕድሚት ይስጉማሎ ድዩ ንምፍላጥ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ዋላ እኳ ገለ ኣብ ብሄር ተመርኪሰን ዝንቀሳቐሳ ተቃወምቲ ማሕበራት ውድባትን ግንባራትን ይሓብራ ከም ዘለዋ መግለጺታት የውፅኣ እንተሃለዋ ገለ ግን ፋሕ ክብላ ይረኣያ። ኣብ መንጎቶም ብመሪሕነት ንኣልዮ ኣለና ዝብሉ ሰባት እውን ገና ምስሓባት ከም ዘሎ ይፍለጥ። ንኣብነት ገለ ውልቀ ሰባትን ማሕበራትን ነቲ ክሳብ ሕጂ ጐሊሑ ዝረአ መጎተን ቃልስን ከካይድ ዝጸንሐን ዘሎን ወናኒ ኦሮምያ ሜድያ ኔትወርክ ጀዋር መሓመድ ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ዝተፈላለየ ኣጀንዳ ሒዙ ይንቀሳቐሳሎ ክብላ ይኸሳ። ንኣብነት ኣብ ናይ ኢትዮጵያን ኣኼባታት ሓድነት ክሰብኽ እንከሎ ኣብ ኣኼባታት ኦሮሞ ግን ብኣንጻሩ ብዛዕባ ምንጻል ይማጎት ክብላ ይነቕፍኦ። መንግስቲ ብወገኑ ነቲ ምንቅስቓሳት እቲ ግብረ ሽበራዊ ኢሉ ዝጽውዖ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ዝመርሖ ብምባል ይገልጾ። እዚ ምብትታን ተቃውሞታት ኢድ መንግስቲ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ብዘይገድስ ነቲ መንግስቲ ዝደልዩ ዕላማ ምድኻም ናይ ደገ ተቃውምትን ማሕበራዊ መድረኻትን ኣብ ምውቃዕ ዝዕወት ዘሎ ይመስል። ካልእ ሳዕብን ናይዚ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምንካይ ቁፅሪ ናይቶም ናብ ኢትዮጵያ ክበፅሑ ዝመፁ ቱሪስት ወይ በፃሕቲ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ቤት ምክሪ ቱሪዝምን ንግድን ኤውሮጳ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ሃገራት ዝርከቡ ታሪኻውን ቦታታት ሰብኣውነት ብዝናኣር ኣገባብ ብምዕቀባ ኣድኒቕዋ። እንተኾነ ንኣዋጅ ህፁፅ ኩነታት ተኸቲሎም ገለ ምዕራባውያን መንግስትታት ድሕሪ ዘውፅእዎ ዜጋታቶም ናብ ኢትዮጵያ ወይ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ክገሽሙ ዝደልዩ ክወስድዎ ዘለዎም ጥንቃቐን ኣድላይ እንተዘይኮይኑ ከዓ ከወግድዎ ዝሕብር መግለፂታት ንቁፅሪ በፃሕቲ ተንኪፍዎ እዩ። ገለ በፃሕቲ ዘዛውራ ትካላት መደባተን ከም ዝሰረዛ ሓቢረን። ብመሰረት ናይ ዝሰሙን ጋዜጣ ቴሌግራፍ ሳጋ ኮኒን ኪንግስን ዝተባሃላ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነጥፋ ትካላት ናይ ሎም ዓመት መደባተን ብምስራዝ ንዓማዊለን ገንዘቦም ክመልሳሎም ወይ ካልእ ኣማራፂታት ከናድያሎም ምዃነን ሓቢረን። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያ ወታደራታ ካብ ሶማልያ ከም ዝሰሓበት ዝሓለፈ ሰሙን ኣፍሊጣ እያ። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ እቲ ምክንያት ዋሕዲ ኣህጉራዊ ደገፍ ነቲ ኣብ ሶማል ዘሎ ተልእኮ ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ሕብረት ኤውሮጳ ምወላ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ሶማልያ ድሕሪ ምቁራፅ እዩ። ኢትዮጵያ ቀንዲ ኣበርካቲት ወታደራት ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ሶማልያ ወይ ባህፅሮተ ቃል ኣሚሶም ተባሂሉ ዝፅዋዕ እያ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ካብ ገለ ቦታታት ሶማልን ወተሃደራዊ መደበራትን ድሕሪ ምሰሓባ ግን ዕጡቃት ኣልሸባብ ቀልጢፎም ነቲ መደበራት ተቋፃፂሮም እዮም። ሚኒስተር መራኸቢታት ኢትዮጵያ ነበር ጌታቸው ረዳ ግን እቶም ዝተሰሓቡ ወታደራት ካብ ደቡባዊ ምዕራብ ሶማል ኮይኖም ኣካል ናይ ኣሚሶም ከም ዘይነበሩ ንኣሚሶምን ሓይልታት ሶማልን ፍሉይ ደገብ ዝህቡ ኣሃዱታት ከም ዝነበሩ ንቢቢሲ ሓቢሩ። እቶም ንመንግስቲ ዝቃወሙ ነዚ ምንሰሓብ ሰራዊት ካብ ሶማልያ ውፅኢት ናይቲ ያ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ንዓብታት ኮይኑ መንግስቲ ኩነታት ውሽጢ ሃገር ስለ ዝበርትዖን መሳለጥያታትን ሓይሊ ሰብ ካብ መጠን ንላዕሊ ስለ ዝሓፀሮኒ ብምባል ዓወት ከም ዘመዝገቡ ይቕፅርዎ። ገለ ካልኦት ከዓ ኢትዮጵያ ኣብ ኣህጉራውን ዘባውን ምጉዳያት ዝነበራ መሪሕተራ ድሕሪ ደጊም ክጎዲሉ ይብሉ። ጌታቸው ረዳ ግን ንኹነታት ውሽጢ ሃገር ንምህዳእ እኹል ሰራዊት ኣሎ ድሕሪ ምባል እዚ ናይ ሶማል ስጉምቲ ምዝ ኣብ መስርሕ ትግባረ ዘሎ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ርክብ ከም ዘይብሉ ሓቢሩ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ብወገኑ እቲ ኣሃዱ ካብ ሶማል ዝተሳሕበ ንኤርትራ ንምውራር እዩ ዝብል ወረ መሰረት ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ካብ 40 ክሳብ 50 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ መዓልቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝወርዶም ግፍዒ ብምቅዋም ንኢትዮጵያ ይኣትዉ ክብል እቲ መግለፂ ኣስሚሩሉ። ከም ዝፍለጥ ክልተ ኣብረርቲ ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ነፈርቶም ሒዞም ከም ዝኣተው ብዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ክቃላ ፀኒሕ እዩ። ነዚ ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ንፈለማ ግዜ ናብ ኢትዮጵያ ኢዶም ዝሃብሉ ዜና መንግስታት ኤርትራ ይኹን ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ መግለፂ ይኹን ርእቶ ኣይሃብሉን። ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ ጁባ ደቡብ ሱዳን ብምጋሽ ምስ መዘንኡ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ተራኺቡን ንባይቶ እቲ ሃገር መደረ ኣስሚዕን እዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ንተቃወምቲ ክልትኤን ሃገራት ካብ ሃገራቶም ተበጊሰን ነታ ሓንቲ ከጥቅዓ ከም ዘየፍቅዱን ባይታ ከም ዝሂቡን ከም ዝተሰምዑ ደጋጊሞም ኣስሚሮምሉ። እዚ ስምምዕ ብቐንዱ ነቲ ብሪክ ማሻር ዝምራሕ ተቃዋሚ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ባይታ ንምኽላእን ዕድሚ ንምሕፃርን ዝዓለመ ክኸውን እንከሎ ገለ ተዓዘብቲ ግን ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ዕግርግር ተጠቒሞም ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ተበጊሶም መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ይኹን ህዝቢ ከላዕሉ ንዝብገሱ ሓይልታት ዕድል ንምኽላእ እዩ ይብሉ። እዚ ኮይኑ እቲ ግን ብእምነት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዞም ተወሲዶም ዘለዉ ስጉምትታት ገለ ክሳራታት ኣብ ዓይኒ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ መዳያት ንግድን ቱሪዝምን ከምኡውን ኣብ መሰል ሰብኣዊ መሰላት ተኸሲሩ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ግን ፀጥታን ህላውን ኢትዮጵያ ኣውሒስካ ምምሕዳራውን ፖለቲካዊ ምትዕርራይ ምግባር ዝብል ዝስራሓሉ ዘሎ ይመስል። ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ትማሊ ዝተኻየደ ምቅያር ሚኒስትራት እውን ሓደ ኣብነት እዩ። ኣዋጅ ህፁፅ እዋን 9 ጥቅምቲ ካብ ዝውወጅ ገና ልዕሊ 5 ወርሒ ተሪፍዎ ኣሎ። እቲ ዘሎ ኣወንታዊ ምዕባለ ብመዳይ ፀጥታን ምምሕዳርን ብነፃን ገለልተኛን ዝኾኑ ተዓዘብቲ ገምጋም ዘድልዮ እንተኾነ እኳ ብዓይኒ መንግስትን መራኸቢ ብዙሃኑን ንቅድሚት ዝኸይድ ዘሎ ይመስል። እንተ ኣብ ደገ ኣብ ማሕበራዊ መድረኽ ወይ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ፍርዲ ግን ተለዋዋጢ ጥራይ ዘይኮነ ገና ብዙሕ ተሪፍዎ ኣሎ ዘብል እዩ።
SBS radio